Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсыздарбы? Бүгүн 24-январь, ишемби, студияда Сабыр Абдымомонов. Азаттык кечки уктуруусун улантат. Алдыдагы жарым саатта сиздер Борбор Азия апта ичинде аналитикалык түрмөгүбүздү уга аласыздар. Оолу жаңылыктарды угалалы, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинада айыгышкан урушулууда. Украинанын чыгышындагы 17 жана 22 январда 18 украин аскер өлүп, 235 жарадар болгон. Өлкөнүн коргоо министрлиги маалымдагандай, жикчилер тараптан 600 адам өлүп, 175 жарадар болгон. Өздөрүн Донецк элдик республикасы деп жаралашкан жиктилер болсо, Украина армиясы 750 адамын жоготконун айтууда. Алар өткөн түнү Донбасстагы украин күчтөрү ээлеген тарапка кеминде 30 жолу ок чыгарган. Украина аскерлик операциясынын пресс борбору Счастье жашаары жана Луганск облусундагы Новоташковка кыштагы аткыланган. Град жабдуусу менен Мариуполь шаарчынын чыгыш тарабы аткыланып, бир нече үй кыйрап, 10 адам каза тапкан. Астанада мектеп жана коллеждерде сабактар токтотулду. Катаал аба ырайына байланыштуу 24 январдан тартып Казакстандын борбору Астанада мектептер менен коллеждердин 1-2 курсунун студенттери үчүн сабактар токтотулду. Синоптиктердин божомолунда Астанада абанын температурасы 34 градуска чейин төмөндөгөн. Казгидромет дем алыш күндөрү Казакстандын бир катар аймактарында катуу үшүк жүрүп, бороон болорун эскерткен. Оппозициялык активист Адил Турдукулов АКШга сапары үзгүлтүккө учурады. Анын себебин Лелин райондук сотту Турдукулов карзын төлөбөгөндүгү үчүн чек арадан өткөн эмес деп түшүндүрүүдө. Ал эми активист болсо, бул дооматты четке кагат. Маалымат кылайык, Адил Турдукулов ЖК компаниялардан ири өлчөмдө насыя алган. Ал насыяны төлөөдө $600 карыз болуп калган. Насыя берген тарап Турдукуловдон карызды өндүрүп берүү үчүн сотко кайрылган. Бирок оппозициячыл активист Адил Турдукулов ири өлчөмдө насыя алганын тастыктаганы менен канча карыз болгонун айткан жок, ал учурда чек арадан өтпөй калганын териштирип жатканын билдирди. 23 январда кыргыз оппозициясынын 10 ашуун өкүлү АКШга аттанган. Алардын катарында бараткан оппозициячыл активист Адил Турдукуловду чек арачылар өлкөдөн чыгарбоо боюнча соттун чечими бар экенин айтып өткөрбөй коюшкан. Активист муну өзүнүн саясий ишмердүүлүгү менен байланыштырууда. Ал насыя алганым чын, бирок кубагында төлөп келе жаткам деп айтууда. Кыргыз оппозициясы АКШнын мамлекеттик департаментинин конгресстин өкүлдөрү менен жолугуп, Кыргызстандагы саясий маселелерди талкуулайбыз деп ачык билдирүшүдө. АКШга болгон сапар парламенттеги оппозициячыл депутат Равшан Жээнбековдун жеке демилгеси болуп, жол чыгымдарын ар ким өз капчыгынан төлөмөй болгон. Манас аэропорту сатылбайт. Мындай билдирүүнү вице-премьер-министр Валерий Дил кечээ 23 январда өткөргөн маалымат жыйынында билдирген. Анын айтымында аталган маселе боюнча өкмөттүн атайын кеңеш түзүлүп, иш алып барууда. Учурда биргелешкен ишкана түзүүгө долбоор иштелип жатат. Манашты иштетүүдө 7 компаниядан сунуш түшкөн. Алардын арасында Орусия, Түркия, Молдова, Кытай компаниялары да бар. 2014 жылы Манас аба майданында жайгашкан АКШнын жүк ташуучу транзиттик борбору чыгарылган. Ал кошумча кызмат көрсөтүүлөрдөн түшчү каражаттан сырткары жылына $60 миллион ижара акысын төлөп турган. Бул чыгымдын ордун толуктоо үчүн өкмөт өткөн жылы Манас аба майданында эл аралык жүк ташуучу хаб ачуу демилгеси көтөргөн. Буга чейин өкмөт Манастын акцияларынын канча пайызы сатылаарын парламент чечерин билдирип келген эле. Жарандык коом болсо, бул стратегиялык объекттин катарындагы аба майданды сатуу өлкө эгемендигине шек келтирип, анан шек келтирерин айтып каршы болуп келишкен. КТРКнын спорттук канал боюнча маалымат берди. Бүгүн 24 январда Кыргызстанда ачыла турган алгачкы спорттук телеканалдын эфирдеги торчосу тааныштырылды. Улуттук олимпиада комитетинде өткөн иш-чарада коомдук телеэрө берүү корпорациясынын эмгек жамааты жаңы ачылып жаткан спорт каналы тууралуу коомчулукка маалымат берип, анда кандай программалар көрсөтүлүү тууралуу айтып берди. Телеканалда берүүлөр торчосун дүйнөлүк жана ошондой эле өлкөдө болуп жаткан чемпионаттар, олимпиадалар, спорт таймаштары, продакшн студияларынын атайын берүүлөрү жана КТРК тарабынан дайындалган спорт программалары түзөт. Коомдук телеберүү корпорациясынын башкы директору Султан Жумагуловдун айтымында аталган канал саналиттик форматтагы социалдык пакетке кирсе, жарым жыл ичинде иштеп башташы мүмкүн. Өкмөт тарабынан каналды ачууга каражат бөлүүгө убада берилген. Бул каналдын негизги максаты спорт дүйнөсүндө болуп жаткан жаңылыктарды чагылдыруу, спорт тармагында иш алып барган уюмдар менен биргеликте иштешүү жана улуттук спорт оюндарын деги эле Кыргызстанда спорттун өнүгүүсүнө зор салымын кошуу болуп саналат, дешет КТРКнын жетекчилиги. Азырынча менде ушулар.
Токтосун Шамбетов соңку кабарлар менен тааныштырды. Эми эртең күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат. 25-январда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот, шамал батыштан согот. Абанын температурасы түнкүсүнчүйдө -15, күндүз -5, Таласта түнкүсү -17, күндүз -6, Ош жана Жалал-Абадта түнкүсү -10, күндүз -2, Баткенде түнкүсү -11, күндүз -3, Ысык Көлдө түнкүсү -13, күндүз -3, Нарында түнкүсү -26, күндүз -10 градус, Бишкекте түнкүсү -12 градус, күндүз -5 градус суук болот. Азаттыктан уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде аналитикалык түрмөгө улантат. Бул жолу чыгарылышты Жаңыл Жусупжан сунуш этти.
Кошмо Штаттары Өзбекстанга 300 ашык мрап деп аталган чок куттуу техника берип жатат. Казакстандын батышындагы мектепте 12 окуучу эс үчүн жоготуп ооруканага түштү. Тажикистандын баш калаасындагы исламдык окуу жайдан 400 чукул окуучу чыгарылды. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасынан ушулдонгон темаларга кеңири токтолмокчубуз. Кошмо Штаттар Өзбекстанга 300 ашык мрап деп аталган чок куттуу техника берип жатат. Ирак менен Ооган согушунан кийин керексиз болуп калган бронетранспортерлор Өзбекстанга кандай максатта берилүүдө? Микрофондо Жаңыл Жусупжан, анда программабызда ушул темага кайрылсак. Кошмо Штаттары өткөн айда Өзбекстанга 308 мрап бронетранспортерун бере баштады. АКШнын Борбор Азия боюнча мамкатчынын жардамчысы Давид Розенблюм муну Америка добушу радиосуна берген маегинде ырастады. Анын айтымында Өзбекстанга бул унаалар АКШ армиясына кереги жок болуп калгандыктан берилүүдө. Розенблюм бул техникага Казакстан менен Тажикистан да кызыгып жаткандыгын мындайча бышыктады.
We made similar offer of excess defense articles to all Central Asian countries. Tajikistan and Kazakhstan have also expressed interest in.
Биз ашыкча коргонуу техникаларын Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнө сунуштаганбыз. Алардын ичинен Тажикистан менен Казакстан кызыгуу билдиришкен. Биз азыр бул артык баш техника аларга керекпи жана бизде алар каалаган техника барбы деген суроолорду тактап жатабыз, деди Розенблюм. МРАП минага жана капыстан кол салууга туруштук берүүчү техника дегенди түшүндүрөт. Бирок ал мисалы минометтен атылган окко туруштук бере албашы мүмкүн. Мамкачынын жардамчысы бул унаалар Өзбекстанга антитеррордук жана наркоаткезчилер менен күрөшкө колдонуу максатында берилип жатат деп ырастады. Бул жолу бул унаалар мурда Ооганстандан чыгарылган АКШ күчтөрүнүн карамагында болгон. Аларды АКШга алып барып жок кылуу өтө кымбатка түшөт. Бул үчүн 12 000 доллар талап этилет. Андан тышкары унааны АКШга алып баруунун чыгымы 150 000 долларга чейин жетиши мүмкүн. Бир даанасы 1 миллион доллар турган бул бронетранспортер тарыхта биринчи жолу Түштүк Африкада колдонулган. 2007-12 жылдары Пентагон Ирак менен Ооганстанга 12 000 даанасын жиберген. Көрүнүшү кадимки эле жүк ташуучу машинага окшогон бул унааны чыгаруу боюнча программага Кошмо Штаттары кезегинде 50 миллиард доллар сарптаганы сынга туш келген. Ошол эле убакта ал майды көп ичкени өтө көлөмдүү болгондуктан карапайым тургундарга кооптуу көрүнгөнү да сындалып келет. Army Times'тин жазышынча, бул машиналардын дизайнындагы кемтиктерге аскерлер ачык эле таңданышкан. Мисалы, ичиндеги тепкич өтө тик болгондуктан унаадан чыгууда кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Дарыгерлер өңгүл-дөңгүлдүү аскерлер башын унаанын шыбына уруп алып, жараат алган учурлар тууралуу айтышкан. Кыргызстан өз армиясын Орусиядан келген техника менен жаңылап жаткандыгы маалым. Орусияда бул типтеги унаалар катары Аюу жана Тайфун деп аталган бронетехниканы билишет. Аюудан келип чыккан Тайфундун эски форматы кадимки эле КАМАЗдан айырмасы аз экендиги айтылат. Ал эми Кыргызстанга Тайфундун жаңысы берилип жаткандыгы күмөн туудурат. Айрым маалыматтарга караганда АКШ армиясынын 20 миңдей мрап унаасы бар. Ирак менен Оогандагы согуштан кийин алардын 3-тен 1 кереги жок катары сактоочу жайларга жиберилиши керек. Мраптын ордуна келерки жылы АКШнын куралдуу күчтөрүнө биргелешкен жеңил тактикалык унаа деп аталган бронетранспортер колдонууга киргизилмекчи. Бирок мраптар да кур дегенде 2022 жылга чейин колдонууда болот деген божомол бар. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Ооганстан жана Түркмөнстан менен Ооганстан менен Түркмөнстан эки өлкөнү туташтырган газ куурун курууну пландап жатат. Бул тууралуу Ооган президенти Ашраф Ганинин Ашхабадка ушул аптадагы расмий сапары учурунда сүйлөшүлдү. Мындан сырткары эки өлкөнү Тажикстан менен бириктирүүчү темир жолдун келечеги да талкууланды. Ооган лидеринин Ашхабад сапары тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Ашхабадка 2 күндүк расмий сапар менен барган Ооган президенти Ашраф Гани Түркмөн өлкө башчысы Курбангулу Бердимухамедов менен 21 январда жолукту. Анда эки президент энергетика жана транспорт тармагындагы кызматташууну өнүктүрүү боюнча сүйлөшүштү. Түркмөн лидери Ашхабад Ооганстанга электр энергиясын жеңилдетилген шартта сатууга даярдыгын айтты.
Түркмөнстан өзү өндүргөн электр энергиясынын бир бөлүгүн Ооганстанга жеңилдетилген шартта беребиз. Биз бул жаатта кызматташтыкты өнүктүрүп, бере турчу электр энергиянын көлөмүн көбөйтүүнү ниеттенип жатабыз. Биз Ооган президенти менен дал ушул электрди натыйжалуу пайдалануу жана жаңы линияларды тартуу боюнча да пикир алыштык.
Негизи Түркмөнстан атайын терминалдар аркылуу Ооганстанга мунай жана алыскы аймактарына арзандатылган баада электр энергиясын жеткирип келген. Эми Түркмөнстанды Ооганстан Пакистан аркылуу Индия менен бириктирүүчү газ куура курулса, бул тармакта кызматташуу кеңейет деп болжолдонууда. 1730 чакырымдан ашык газ куурун куруу 2012 жылдан бери талкууланып келет. Бул долбоор Түркмөнстандын газын аймактагы Индия жана Пакистан сыяктуу ири өлкөлөргө экспорттоого мүмкүнчүлүк ачса, Ооганстан үчүн энергетикалык тармакты оңдоо жана жаңы жумуш орундарын ачууга шарт түзөт. Былтыр бийликке келген президент Ганинин бул жолку сапарында ушул долбоорлорду ишке ашыруу Ооганстандын башкы кызыкчылыгын көрсөтөрүн адистер билдиришүүдө. Ошол эле учурда өлкөнүн Герат жана Кандагар аймактарын аралоочу темир жолдун келечеги Оогонстандагы туруктуулукка түздөн-түз көз каранды. Быйыл жыл башынан тарта коопсуздукту толугу менен өз мойнуна алган Ооган бийликтер үчүн мындай эл аралык долбоорго шарт түзүп берүү чоң сыноо болмокчу. Мындан сырткары Ооган лидеринин сапарынын маалында эки өлкөнү Тажикстан менен бириктирүүчү темир жолдун келечеги да талкууланды. Өзбекстанды айланып өтүп Тажикстанга туташтырчу бул долбоор боюнча келишимге 2013 жылы кол коюлган эле. Түркмөнстан өз аймагындагы жолдун бөлүгүнүн долбоорун буга чейин эле даярдап өткөн. Ал ортодо Кабулда Ооган сенаторлору Ислам мамлекети тобуна Борбор Азия өлкөлөрүнөн кошулган жарандар Түркмөн Ооган чек арасында топтолуп жаткандыгына тынчсыздануусун билдирип чыгышты. Сенатор Мухаммед Расули акыркы айларда бул аймакка согушкерлер топтолуп жаткандыгын кооптонуу менен билдирди. Түркмөн Ооган чек арасы дээрлик 10 жылга жакын убакыттан бери салыштырмалуу тынч аймак катары саналчу. Бирок 2013 жылдан тарта согушкерлердин кол салуулары каттала баштады. Былтыр 3 түркмөн чек арачысы талиптердин кол салуусунан наут кеткен. Жакында эле Орусиянын расмий органдары Ооган түркмөн жана Ооган тажик чек арасында талиптер 2 плацдарм түзүп, 4-5 миңдей согушкер топтолуп жаткандыгын айтып чыгышкан. Мындан улам Ашраф Ганинин Ашхабад сапарынын күн тартибинде чек арадагы коопсуздуктагы башкы маселелерди алдыңкы сабында турду.
Ирак менен Сирияда кыйсып ырсалган исламдык мамлекет тобу Борбор Азияга дубай салам жолдоду. Буга байланыштуу айрым эксперттер бул топ Борбор Азиядагы стабилдүүлүктү бүлүнтүүгө кызыктар экендигин белгилеп, буга атайын каражат бөлүнгөн деген маалымат таратышты. Бишкектен Жанарак Каев билдирет.
Диний эксперт Кадыр Маликов Борбор Азия чөлкөмүндө диний радикалдашуу тездик менен өнүгүп баратканын айтып, анын ичинде Ислам мамлекети тобунун ишмердиги жанданганы байкалат деп тынчсызданды. Түпкүлүгүндө Өзбекстанды бүлүнтүүнү каалаган топтун аракеттеринен биринчи кезекте Кыргызстан менен Тажикстан жапкы тартышы мүмкүн дейт Маликов.
Бизде азыр абдан аял угатмар деп Кыргызстандын түштүгүн айтсак болот. Ошол эле Фергана өрөөнү да. Азыр Ислам мамлекети тобу Борбор Азияга белгилүү бир суммадагы каражат багыттаганы тууралуу маалымат бар. Максаты Өзбекстанды бүрүнтүү. Бирок ойлонуп көрсөк, ал жакты дестабилдештирүүдө Кыргызстан же Тажикстан да кошо жабыр тартышы мүмкүн.
Кадыр Маликов Ислам мамлекети тобу жакында эле Казакстан, Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстандан барган жихатчыларды бириктирип Борбор Азия деген атайын топ түзгөнүн да кабарлады. Мындай маалыматтардын чынтогунун билүү максатында жана кандай алдын алуу иштери жүрүүдө деген сурообузга тиешелүү күч органдарынан жооп алган жокпуз. Анткени менен коопсуздук жана дин маселелери боюнча эксперт. Ыйман фондунун жетекчиси Искендер Ормон уулу саясий, социалдык туташ проблемалары көп өлкөлөргө радикалдуу уюмдар тез сиңерин айтып, бирок мындай коркунучтарга бүтүндөй коом каршы турушу керек деди Азаттыкка.
А бирок эч качан мамлекеттин гана алган чарасы буга жетпейт. Коом буга өзүнүн иммунитет катары, диний иммунитети, диний көз караштык бир күчтүү позициясы болуш керек да. Бир эле дин кызматкерлерге, бир эле күч органдарына эмес, коомдун дээрлик бардык бөлүкчөлөрүнө, катмарларына бул жоопкерчилик түшөт. Ата-эненин жоопкерчилиги бар, мектептин жоопкерчилиги бар, күч органдарынын жоопкерчилиги бар, журналисттердин жоопкерчилиги бар, интеллигенциянын жоопкерчилиги бар дегендей. Анан булардын масштабдуу системалык түрдө эң эле чоң баягындай барьер катары же болбосо чара көрүү катары диний билимдерини заманбап талаптарга ылайык жаңылоо деп айтат элек да.
Искендер Ормон уулу кыргыз бийликтери бат-баттан коопсуздук кеңешине чогулуп коркунучтардын алдын алууга жетиштүү көңүл бөлүүдө деп эсептейт. Ал ортодо эл аралык кризис тобу Сирия коркунучу Борбор Азиядагы радикалдашуу деп аталган отчетун жарыялап, анда ислам мамлекети согушкерлери көзөмөлдөп турган аймактарга кеткен же бул экстремисттик топту колдогон Борбор Азиялыктардын саны 2000ден 4000ге чейин жетерин шаардана кылды. Кризистик топ аймактагы өкмөттөр жарандык эркиндиктерди чектеп, коопсуздук чараларын күч алдыруу менен радикалдашуунун отуна кайра май чачып жатканыгын кошумчалады. Башка чаралар менен катар бул уюм жаштарга көбүрөөк экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүгө чакырды. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал-майор Марат Иманкулов ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин катарын тыюу үчүн Борбор Азия мамлекеттери коопсуздук маселесинде тыгыз кызматташыш керектигин айтат.
Кошко мамлекеттер менен эң биринчи бул Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандар менен биргеликте. Экинчиден жанагы регионалдык уюмдар менен биргеликте машыгуулар жүргүзүп, биздин Кыргызстанга кирип келип жаңжалды баштаганды күтүп отурбашыбыз керек. Биз жана орусча айткандай надальный подступ уже Тажикстандын границасынан токтотушубуз керек аларды биз.
Эл аралык кризистик топ дагы Сириядагы соңку окуялар Борбор Азиядагы диний радикалдашуу үчүн өтө кооптуу экенин белгилеп, бул өлкөлөр коопсуздук боюнча атайын көп багыттуу программаларды иштеп чыгышы керектигин кеңеш берди. Диний эксперт Кадыр Маликов кыргызстандык мусулмандар арасында муфтияттын кадыры улам жоголуп баратканы, ишенимге ээ болбой жатканы, алардын бийлик тараптан көзөмөлдөнүшү жарандардын башка агымдарга кошулуусуна түрткү болууда деген пикирин айтты. Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринин катарына же Сириядагы кандуу кагылышка барып интернетке тараган видеолордо көбүнесе казак же өзбек улутундагылар болгону менен Кыргызстандын коопсуздук кызматтары өлкө түштүгүнөн экстремисттик топтордун катарына барып кошулгандар да бар экенин белгилеп келишет.
Жана Акаев болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Батыш Казакстандагы Березовка айылындагы мектепте шейшемби күнү сабак учурунда дагы 12 бала эс үчүн жоготту. Алардын көбү өткөн жылы ноябрь айында белгисиз газга уулангандар экендиги маалым болду. Жергиликтүү тургундар айыл газдын көп запасы чыккан Карачаганак кенине чукул жайгашкандыктан экологиялык кооптуу аймакта жашап жатышкандыгын айтып, башка жерге көчүрүүнү талап кылып келишет. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Шашып айлы күнгө мына бир тек бир жума жатканда шашы мени башынан түшкөн
деген. Жашы 40га чамалап калган Карлыгач Сапиева 9-классты окуган кызынын түшкөн чачын чогултуп желин баштыкка салып алган. Анын кызы Арайлым өткөн жылдын ноябрында мектепте эсин жоготуп жыгылган окуучулардын бири. Энеси оорукчан кызы экөө 2 айдан бери ооруканадан чыкпай калганын айтып ыйлайт. Соңку 2 айда Арайлым эсин жоготуп бир нече жолу кулаган. Карлыгач кызынын диагнозун доктурлар айтпай жашырып жатышат деп ойлойт.
Менин кыйбы, мен войдите в мое положение дедим. Вот менде кызым ауырып жатыр, дарменсиз мен, колумда акча жок менин деген калатадым. Сиздер болсаң жооп коюп отурсуз, ал жакка барып камап коюп айтпаңдар, звондап сендер ауырганыңды деп айтат дейт. Так можно разве? Мы же должны знать, я должна знать, что моя дочка там болеет. А вдруг что случится? Кем же он перед меня деген?
Березовкадагы мектепте ноябрдан бери дагы бир нече окуучу баш айланып эсин жоготуп ооруканага түштү. Жергиликтүү тургундар айыл газдын көп запасы чыккан Карачаганак кенине чукул жайгашкандыктан экологиялык кооптуу аймакта жашап жатышканын айтып, башка жакка көчүрүүнү талап кылып келишет. Дүйшөмбүдө эл менен жолугушууга келген бийлик өкүлдөрү айыл элин көчүрүүгө эч кандай муктаждык да, коркунуч да жоктугун билдиришип, алардын сунушун четке какты. Энергетика министринин орун басары Узакбай Карабалин чогулган элге жапырт көчүрүү эки гана учурда мүмкүндүгүн айтты. Эгерде айыл экологиялык кодекске ылайык экологиялык алаамат аймагы деп таанылса жана айыл өндүрүш объектилеринин санитардык коргонуу аймагында жайгашып калса гана көчүрүү мүмкүн, бирок бул эки шарт тең силердин аймакка туура келбейт, деди мамлекеттик атка минер. Бирок бийликтин мындай сөзүнө даяр келген калк жыйналышта дароо калп айтпагыла көчүргүлө деген жазуулары бар кагазда көтөрүп чыгышты. Березовка айылынын активисттеринин бири Магзом Ирмикбаев карачаганак генин иштеткен компанияны сотко берүүгө чакырды. Өткөн жылдын ноябрь айынан бери айылда бир нече жолу массалык уулануу катталган. Андан бери жалпысынан ооруканага түшкөндөрдүн саны 90 ашты. Алардын көбү балдар. Айылда 1,5 000 жакын тургун жашайт. Уулануунун себеби ушул күнгө чейин так аныкталбай келет. 2014 жылдын соңунда Березовка айылына келген премьер-министрдин орун басары Бердибек Сапарбаев маселени ызы чуусуз чечүүгө чакырган. Ал ошондой эле айылдагы бул кризис Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин жеке көзөмөлүн экенин жана маселени чечүүгө бийлик баардык чараларды көрөрүн айткан. Ал арада Казакстандын түндүгүндөгү Калач айылында жергиликтүү тургундар массалык түрдө уйку оорусуна кабылууда. Мындай сырдуу дартка чалдыккандардын арасында жергиликтүү кеңештин депутаты жана айыл округунун акими да бар. Доктурлар бул илдетти белгисиз оорунун энцефалити деп расмий аташса, эл арасында жөн эле уйку оорусу деп тергеп коюшат. Бул илдеттин белгилери менен бир нече адам 2013 жылдын март айында эле ооруканага түшкөн. Бейтаптар ал кетип баш айланып, тең салмактуулугун жоготуп, уктап калышканын айтышкан. Учурда бул оорунун себебин иликтөө үчүн Калач айылында улуттук ядролук борбордун адистери иликтөө жүргүзүшүүдө. Коңшу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин соңку маалыматына караганда, 2013 жылдын март айынан бери ушул күнгө чейин белгисиз оорунун энцефалити менен 101 адам катталган. Элиза Кененбаева болду. Бул Борбор Азия апта ичинде программасы. Тажикстандын Хавалинка аймагында мыйзамсыз курулган мечиттер үй жайы жок жаш аялмет үй бүлөлөргө турак жай катары берилүүдө. Учурда эч кандай уруксат алынбай курулган 5 мечиттин имаратына 10 үй бүлө киргизилди. Коңшу Тажикстанда Кыргызстандагыдай эле ар бир айылда жапырт мечит салуу көрүнүшү жайылган. Алардын көпчүлүгү мамлекеттик каттоодон өткөн эмес, деп билдирет Бакыт Асанов.
Тажикстандын түштүгүндөгү Хаволин районунун бийликтери расмий уруксат албай мыйзамсыз курулган мечит имараттарын үй жай жок жарандарга берүүнү чечти. Алардын бири Хавалингтик Сайфудин Сайымжудиновдун үй бүлөсү. 4 баласы бар, бул үй бүлө бир нече жылдан бери бирөөнүн батиринде баш калкалап келген. Район бийликтеринин бул чечими көктөн издегени жерден табылгандай эле болгондугун Сайфудин мындайча айтып берди.
Чынын айтканда биздин абалыбыз оор болчу, кудай буйруп баары чечилип бул имарат бизге берилип калды. Биздин абалыбызды көрүп элдик чогулушка салып бул имаратты бизге беришти. Жанында 7-8 сотук жери да бар экен, биз үчүн аябай жакшы болду.
Хаволинг районунун башчысы Нурулло Мирзаевдин азаттыктын тажик кызматына билдиришинче аймактагы ашар жолу менен салынып каттоодон өтпөгөн эки мечит имараты үй жайы жокторго берилген жатат. Анын айтымында мечиттин имаратын мындай үй бүлөлөргө берүүдөн мурун аны мыйзамдаштырып баардык документтер өткөрүлүүдө.
Биз бул 5 мечитти берүүдөн мурда атайын ага документ жасап мыйзамдаштырдык. Аларды кайрылуулардын негизинде муктаж болгон үй жайы жок үй бүлөлөргө бердик. Буга мечитти салгандар деле каршы чыгышкан жок.
Мирзоев мындай чечим өткөн жылдын аягында аймактын эли менен жолугушууда кабыл алынгандыгын кошумчалады. Тажикстан эгемендик алгандан тарта өлкөдөгү ар бир айылга жапырт мечиттер салына баштаган. Алардын айрымдары ар кыл эл аралык диний уюмдардын колдоосу менен салынса, ошол эле учурда ашар жолу менен салынгандар дарбын. Учурда Тажикстанда 3800 ашык мечиттин иш алып барары белгилүү болгон. Бул өлкөдөгү мектептердин санына караганда көп. Мындан улам тажик президенти Эмомали Рахмон эгемендик жылдары мектептерге караганда мечиттердин көп салынганына тынчсызданган жайы да бар. Ошол эле учурда айрым мечиттердин техникалык коопсуздук эрежелерине жооп бербей тургандыгын расмий бийлик өкүлдөрү айтып жүрүшөт. Буга чейин мындай маселе Кыргызстанда да көтөрүлгөн эле. Өлкөнүн коргоо кеңешинин алдында түзгөн жумушчу топ жүргүзгөн иликтөөгө ылайык, өлкөдө 2362 мечит жана 80ден ашык медресе бар экени белгилүү болгон. Алардын 20%дан ашыгы тиешелүү документи жоктугуна байланыштуу дин иштер боюнча мамлекеттик органдын каттоосунан өткөн эмес. Буга чейин Жалал абадтын Сузак районундагы мечиттердин биринин экинчи кабаты урап түшүп, андан 60 жакын адам да жаракат алган эле.
Бакыт Асанов болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Тажикстандын баш калаасындагы исламдык окуу жайдан 400 чукул окуучу чыгарылды. Дини окуу жайдагы мындай тазалоого кандай жагдайлар түрткү болгонун Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасынын соңунда сөз кылсак. Ушул жума күнү Дүйшөмбү калаасындагы исламдык гимназиянын жетекчилиги акыркы окуу жылда 382 окуучу гимназиядан чыгарылгандыгын бышыктады. Аталган гимназия Тажикстандын исламдык университетине карайт. Бул жерде атайын орто мектептин программасы боюнча 14 жаштан өйдөгү улан кыздар окутулат. Азаттыктын тажик кызматы билдиргенде, бул окуучулардын айрымдары сабактан калгандыгы же форма тартибин бузгандыгы үчүн бул окуу жайда билим берүү укугунан ажыратылды. Исламдык университеттин проректору Лутфулло Сафаров жума күнү Дүйшөмбү шаарындагы маалымат жыйынында өлкөдөгү бардык окуу жайлар жалпы талапка баш ийиши керектигин, айтылган кийим жана жүрүм турумга да тиешелүү экендигин билдирди. Сафаровдун айтымында текшерүүнүн мезгилинде ошондой эле гимназияда уруксат берилгенден алда канча көп санда окуучулар окуп жаткандыгы аныкталган. Биз ойлонуп көрүп, окуучулардын санын гимназияда окуунун шартын бузгандардын эсебинен кыскартууну чечтик, деп билдирди Сафаров. Билим берүү министрлиги бекиткен программанын негизинде диний сабактар окутулган гимназияда азыркы тапта 1,5 000 жакын бала окуйт. Кызыгы алардын жарымынан ашыгы же 910 кыздар экен. Тажик бийликтери акыркы жылдары балдардын жана жаштардын диний билим алуусун толугу менен өз көзөмөлүнө алууга аракет жасоодо. 2010 жылдан кийин жаштардын радикалдашуусун жана алардын көмүскө экстремисттик уюмдарга кирип кетишин токтотуу аракетинде чет өлкөлөрдөн 2000ден ашык студент мекенине кайтарылган эле. Анда бийликтер Тажикстанда деле исламдын ханифа багытында билим алуу толук мүмкүн экендигин айткан. Кайтып келгендердин көбү ишке орношо албай же окуу жайларда орун жетишпей ара жолдо калып, алды Орусияга иштеп кеткен. Исламдык агымдардын өз ичиндеги араздашуусуна жол берүү аракетинде Тажикстанда бийликтер тажиктер улук имам деп атаган Абу Ханафинин окуусун өкмөттүн идеологиясына шайкеш келген багыт деп жарыялаган. Ал гана эмес, 2009 жылы Тажикстанда улуу имам Абу Ханифанын жылы деп жарыяланган. Президент Рахмон ошондо Ханафиянын жолдоочулары 1000 жылдан ашык мезгилден бери зордук зомбулукту четке кагып, жаңжалдарга сабырдуулук жана диалог менен жооп берип келген деп айткан. Ошол эле мезгилде өлкөдө башка бардык эски жаңы агымдар, окуулар жана уюмдар, анын ичинде Салафия жана Хизбут-Тахрир мыйзамсыз деп табылган. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Алып барган Жаңыл Жусупжан, укканыңыздарга рахмат.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарега аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Эсиңиздерге салып кетсек, кечки Азаттыкта бүгүнкү күндүн жаңылыктары: Украинадагы айыгышкан уруш уланууда, Украина чыгышында 17 жана 22 январда 18 украин аскери өлүп, 235 жарадар болгон. Ал эми өлкөнүн коргоо министрлиги маалымдагандай, жикчилдер тараптан 600 адам өлүп, 175 жарадар болгон. Астанада мектеп жана коллеждерде суук болгондугуна байланыштуу сабактар токтотулду. Бишкекте оппозициялык активист Айдыл Турдукуловдун АКШга сапары үзгүлтүүгө учурады. Манас аэропорту сатылбайт деп вице-премьер-министр Валерий Диль кече маалымат билгизди. КТРК спорт канал боюнча маалымат берди. Мушкер Азат Усеналиев дүйнө чемпиону Эндри Селвини утту. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда орун алган. Ушул менен Азаттан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны мен Сабыр Абдумомунов алып бардым.